คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ส่งผลกระทบอย่างมากในเด็กจากความสามารถในการแพร่ระบาดในระดับสูงทำให้มีเสียงเรียกร้องให้เยาวชนออสเตรเลียได้รับอนุญาตให้เข้าถึงวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้โดยขณะนี้เยาวชนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนของไฟเซอร์ได้แล้วและมีความหวังว่าหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือ TGA จะอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีในเร็วๆนี้ติดตามได้จากรายงานโดยคุณ Felicity Davy และคุณ Claire Slattery จาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับนับว่าเป็นความเมตตาเล็กๆของการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่มีความเป็นไปได้น้อยสำหรับเด็กๆที่จะเกิดอาการป่วยหนักหากพวกเขาได้รับเชื้อแต่ในขณะที่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีความสามารถในการแพร่กระจายสูงและกำลังเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกมีความกังวลว่าจะมีเด็กๆจำนวนมากขึ้นที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ศาสตราจารย์คริสตินมาคาร์ทนีย์จากศูนย์เพื่อการวิจัยและเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติกล่าวว่านั่นถือเป็นผลข้างเคียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการฉีดวัคซีน
So that essentially means that vaccine is working because in those countries a large proportion of older people have been vaccinated
โดยหลักๆแล้วนั่นหมายความว่าวัคซีนกำลังทำงานเนื่องจากในประเทศเหล่านั้นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและนั่นจะทำให้พวกเขาไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเมื่อติดเชื้อตามปกติพวกเขาจะมีอาการเพียงเล็กน้อยแต่สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเหล่านั้นส่วนมากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้ประชากรกลุ่มนี้กลายเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลศาสตราจารย์มาคาร์นีย์กล่าวขณะที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้สร้างความโกลาหลไปทั่วออสเตรเลียโครงการฉีดวัคซีนของประเทศกำลังถูกจับตาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใหญ่จะเกิดความล่าช้าอย่างมากแต่บางส่วนเริ่มมีคำถามว่าเมื่อไหร่ที่เด็กและเยาวชนจะสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ในสหรัฐเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปสามารถรับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ได้ขณะที่ในออสเตรเลียมีการแนะนำสำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเท่านั้นศาสตราจารย์คริสตินมาคาร์นีย์กล่าวว่าสิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในไม่ช้า
We are anticipating that the TGA will make an announcement on the potential to use Pfizer in adolescents fairly soon
เรากำลังหวังว่า TGA จะทำการประกาศความเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนของไฟเซอร์กับเยาวชนในเร็วๆนี้และเราจะต้องดูคำแนะนำที่ออกมาว่ามีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆในออสเตรเลียหรือไม่อีกด้วยศาสตราจารย์มาคาร์นีย์กล่าวคำถามที่น่าสนใจก็คือเด็กๆมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช่หรือไม่มันอาจเร็วเกินไปที่จะบอกในตอนนี้แต่จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าส่งผลกระทบเท่าๆกันต่อผู้สูงอายุและเยาวชนการกลายพันธุ์อันเป็นที่มาของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าหมายความว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เบต้าถึง60%มันเป็นไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายมากบางส่วนเชื่อว่ามันสามารถแพร่กระจายได้จากการพบกันเพียงไม่กี่วินาทีและมีโอกาสสูงที่จะทำให้ผู้อาศัยในครัวเรือนเดียวกันติดเชื้อได้ทุกคนโดยที่สหราชอาณาจักรในตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอย่างเด่นชัดในโรงเรียนหลายแห่งศาสตราจารย์นิโคลัสทอลลี่บรรณาธิการจากวารสารการแพทย์แห่งออสเตรเลียกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนในออสเตรเลียจะเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเช่นกัน
I think we're very lucky that schools currently are on holidays. Actually, that's a fortunate event in terms of potentially reducing chains of transmission of this variant. Not just the children.
อันที่จริงผมคิดว่าเราโชคดีมากที่ตอนนี้โรงเรียนหลายแห่งกำลังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนมันเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าโชคดีในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะลดขนาดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ไม่เพียงแต่ในเด็กแต่รวมถึงภายในครอบครัวด้วยแต่ความกังวลยังคงอยู่ในแง่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรหากเกิดการระบาดใหญ่และโรงเรียนจะต้องกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งเราไม่มีข้อมูลมากพอที่จะชี้นำในส่วนนี้แต่แน่นอนว่าเราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการบรรเทาสถานการณ์ในระดับสูงสุดในโรงเรียนหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าขึ้นศาสตราจารย์ทอลลี่กล่าว มาตรการบรรเทาสถานการณ์ที่มีการใช้ในสถานศึกษาทั่วออสเตรเลียในขณะนี้รวมถึงการกำหนดให้นักเรียนที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปสวมใส่หน้ากากอนามัยในชั้นเรียนและจำกัดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ภายในโรงเรียนเช่นการจัดกิจกรรมชุมนุมขณะที่การปิดสถานศึกษานั้นกำลังเป็นมาตรการที่เกิดข้อถกเถียงอย่างมากด้วยความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเรียนและสุขภาพจิตของเด็กๆสหภาพด้านการศึกษาได้เคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานเพื่อเรียกร้องให้จัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ครูอาจารย์ได้รับการฉีดวัคซีนแต่การฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชนในออสเตรเลียนั้นดูเหมือนว่าจะยังคงห่างไกลในต่างประเทศที่ฟินแลนด์และคิวบากำลังมีการนำร่องฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเด็กหญิงฟลาเวียลีมัสเป็นชาวคิวบาคนหนึ่งที่เข้าร่วมการทดลองนำร่องนี
้ I want to help other children get vaccinated and get vaccinated myself to not get sick with the coronavirus
เธอกล่าวว่าเธอต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆคนอื่นให้พวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนและเธอเองก็จะได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาเด็กหญิงลีมัสกล่าวที่สหรัฐขณะนี้ประชากรที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างสมบูรณ์นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีที่ปรึกษาระดับสูงทางการแพทย์ของสหรัฐกล่าวว่านี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนอื่นๆในชุมชนปลอดภัย
Adults who are eligible for vaccination to get vaccinated so you're not only protecting yourself
ผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนควรที่จะไปรับการฉีดเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการปกป้องตัวคุณเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดระดับของไวรัสในชุมชนลงและคุณกำลังปกป้องเด็กๆที่ยังรับการฉีดวัคซีนไม่ได้ตอนนี้ในทางอ้อมอีกด้วยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวที่ผ่านไปเป็นรายงานโดยคุณ Felicity Davy และคุณ Claire Slattery จาก SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ